эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba, 2-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda. Namanganda kasalxona ta'miri uchun doktorlardan pul yig'ilmoqda. Samarqandlik oilalar 6 oylik bolalar nafaqa pulini olish uchun uning 1 oyligini pora sifatida berishga majbur bo'lmoqdalar.
1 oylik pulimizni oldik deb qo'yib bersak, keyin biz bu yog'ini olamiz. 6 oy tugagandan keyin yana bir dokument topshiramiz, yana bir dokumentimizga qaror chiqarib beradi, keyin yana 1 oyligini o'shanaqa oladi.
Yonilg'i taqchilligi bois poytaxtdagi jamoat transporti 30%ga qisqartirildi.
8:40dan 10:00gacha o'tirgan avtobus kelmadi. Keyin oxir taksiga o'tirib ketdim men.
Yillardan beri paxtachilikni mexanizatsiyalashtirish haqida bong urib kelayotgan O'zbekistonda fermerning paxtani mashinada terishga qurbi yetmayotir.
Bitta texnika 120-130 million atrofida bo'ladigan bo'lsa, fermer bir sotib olishga mablag' yo'q.
Volgogradda navoiylik o'zbek muhojirlari bedarak yo'qoldi. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 29-may kuni butun mamlakat bo'ylab UzGazoil shoxobchalarida reyd o'tkazildi. UzNeftegazdagi Ozodlik manbasining aytishicha, reydda prokuratura va soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan. Manbaga ko'ra, tekshiruvlar natijasida 2 milliard so'mlik moliyaviy huquqbuzarliklar aniqlangan. Shuningdek, manbaning aytishicha, asosiy e'tirozlardan biri UzGazoil'ning aksar shoxobchalarida aniqlangan namozxonalarga qaratilgan. Ushbu reydlar O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi tarkibidagi UzGazoil shirkati bosh direktori Botir To'rayevga nisbatan tanqidlar kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Ozodlik manbasining aytishicha, o'tgan hafta milliy holdingda bo'lib o'tgan yig'ilishda Botir To'rayev UzGazoil shirkatining iqtisodiy ko'rsatkichlari tushib ketgani uchun tanqid qilingan. Shuningdek, shirkatda korrupsion sxemalar vositasida davlat puli o'marilayotgani masalasi muhokama qilingan. Ba'zi iddaolarga ko'ra, UzGazoil'ni yana xususiy kompaniyaga aylantirish harakatlari ketmoqda. Toshkent shahrining Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari ilon zahrini noqonuniy ravishda sotish bilan shug'ullangan qashqadaryolik jinoyatchi guruhni qo'lga oldi. Bu haqda xabar bergan Ogoh gazetasi ma'lumotiga ko'ra, qashqadaryolik 46 yashar Shodmon To'xtayev boshchiligidagi 5 kishidan iborat guruh Chilonzor tumanidagi 1-sonli shifoxona davolanuvchilariga ilon zahrini sotish bilan shug'ullanib kelgan. Guruh a'zolari ilon zahrining 1 grammini 90 AQSh dollaridan pullab kelishgani aniqlangan. O'zbekiston Qozog'istonda sayg'oqlarning ommaviy qirilib ketilishiga hech bir jihatdan aloqador emas. Bu haqda Qozog'iston O'rmon xo'jaligi va hayvonot olami qo'mitasi raisi Bashtat Azibekov 1-iyun kuni Ostonada o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarga ma'lum qildi. Avvalroq Rossiyaning Rasul Xot Nasor idorasi sayg'oqlarning ommaviy qirilishiga qo'y va echkilarda ko'p uchraydigan oqsim, vabo, suvsichak kabi kasalliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bu hayvonlar mazkur kasalliklar bo'yicha vaziyat ko'ngildagidek bo'lmagan. O'zbekistondan Qozog'istonga migratsiya qilishi kuzatilgan degan versiyani olg'a surganida. Qozog'iston rasmiysi Rossiya tashkilotining bu versiyasini inkor etar ekan, joriy yilda O'zbekistonda sayg'oqlar o'limi kuzatilmagani, shuning uchun infeksiya O'zbekistonda o'tgan degan versiya noto'g'ri ekanini aytib o'tdi. Ukraina sharqida rasman sulh bitimiga amal qilinayotgani aytilayotganiga qaramay, so'nggi 24 soat ichida 3 harbiy halok bo'lgani va 4 askari yaralangani xabar qilindi. Xabarda aytilishicha, Ukrainaning 2 askari Mariyanka qishlog'i atrofida isyonchilar tomonidan asirga olingan. Rossiya paras isyonchilar esa 31-may kungi otishmalarda 2 fuqaro halok bo'lgani va 5 kishi yaralanganini ma'lum qildi. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Ukraina sharqida 1 yildan ortiq vaqt mobaynida davom etayotgan janglarda 6400 odam halok bo'lgani haqida xabar qildi. Seshanba kuni Rossiyaning Almaz Ante konteyneri bosh konstruktori maslahatchisi Mikhail Malshevskiy o'tgan yozda Ukrainada halokatga uchragan Malayziya samolyoti Buk M1 raketasidan urib tushirilgani haqida ma'lum qildi. Malshevskiyga ko'ra, raketa ayirmachilar joylashgan Snezhniy shahri tomonidan emas, balki Ukraina harbiylari nazoratida bo'lgan hududdan otilgan. Bu bir kun avval britaniyalik mustaqil ekspertlar Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganining isboti o'laroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yonlangan Sputnik suratlari soxta ekani aniqlangani haqida xabar qilganidan keyin paydo bo'ldi. Ekspertlar ta'kidlashicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Iroq hukumati Islomiy davlatning Xudkush terrorchilari Anbar viloyatidagi xavfsizlik kuchlari bazasida o'zini portlatgani oqibatida 41 xavfsizlik xodimi va shiya ko'ngillisi halok bo'lganini bildirdi. Politsiyaning bildirishicha, 1-iyun kuni 3 Xudkush terrorchi bir vaqtning o'zida Iroq armiyasidan tortib olingan 3 jip rusumidagi avtomashinada xavfsizlik kuchlari bazasiga kirib kelib o'zlarini portlatgan. Buning oqibatida baza hududidagi qurol va o'q-dori omborlari portlagan. Xudkush hujumlari oqibatida xavfsizlik kuchlarining 60 harbiysi ham yaralangan. Xitoyning Yansi daryosida 1-iyun kuni 458 yo'lovchini olib ketayotgan kema cho'kib ketdi. Xabarlarga qaraganda, kemada ketayotgan yo'lovchilardan faqat 12 nafarigina bugun ertalab qutqarib qolishga muvaffaq bo'lingan. Sharq yulduzi deb nomlangan kema Nankindan Chunsin shahriga ketayotganda bo'ronga uchragan. Qutqarilganlar orasida bo'lgan kema kapitani va uning yordamchisiga ko'ra, kema juda tez cho'ka boshlagan. Yo'lovchilarning asosiy qismi xitoyliklar bo'lgani aytilmoqda.
Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan ham O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan qaynoq jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni xovuri sovumay turib o'qish imkoniga egasiz. Shunday qilib, ozodlik yangiliklarini, xususan radio dasturlarimizdan o'rin olmaydigan yangiliklar tafsilotini web sahifamizdan kuzating. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi. Namangan shahar bolalar kasalxonasi 3-iyundan boshlab 15 kunga yopilayotgani, shu muddat ichida o'tkaziladigan ta'mir ishlari uchun doktorlar va hamshiralar ish haqining bir qismi ushlab qolinayotgani to'g'risida ushbu kasalxonada ishlaydigan hamshiraning turmush o'rtog'i ozodlikka yozgan maktubida batafsil ma'lumot yo'lladi. Kasalxona ma'muriyati xatda keltirilgan faktlarni tan oldi.
Namanganlik tinglovchidan kelgan xatni aynan keltiramiz.
Men Namangandan yozyapman. Ayolim Namangan shahar bolalar shifoxonasida hamshira.